Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju Novinarenja najveću pažnju posvetit ćemo sinoćnim razgovorima državnog vrha Srbije. Predsjednik, premijer i vicepremijer Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastali su se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. Od našeg specijalnog izveštača iz Brisela čućemo više detalja i prve komentare o dvojpočasovnim razgovorima koji bi mogli, a valjda i jesu, da približe Srbiju dobijanju datuma za početak pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U svetu bez dramatično značajnih vesti i istorija noćas i ovog jutra, ali briselski razgovori državnog vrha Srbije izazvali su kasno sinoć veliku pažnju srpske javnosti, posebno kada su elektronski mediji, a Radio Beograd je zahvaljujući svom izveštaču sa lica mesta Nataši Jokić bio prvi, obavestili da je, prema rečima predsjednika Nikolića, Priština popustila po pitanju zakonskih nadležnosti srpskih opština na severu Kosova i da se potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine može očekivati za desetak dana. Na telefonskoj liniji je Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ti si u noćašnjim i jutrošnjim vestima prenela šta je predsjednik Nikolić kazao novinarima odmah po završetku sastanka, a u jutrošnjim beogradskim medijima udarne su njegove reči istaknute u svim naslovima da je Priština popustila. U čemu je to Priština popustila?
Pa znate šta, kao izveštač odavde mogu samo da prenesem predsjednikovu izjavu. U čemu je Priština popustila, mi za sada ne znamo. To je ono što je njegova ocena, on nije dao detalje. I u ovoj celoj situaciji, kao što znate, to je pravilo. Čim imate malo informacija, onda imate jako mnogo analiza i nagađanja i tako dalje. I da bismo to izbjegli, dakle, ostanimo na ovo malo informacija što imamo. Informacija je da je predsjednik Likurić ocenio da je Priština popustila i informacija je da je rekao, odgovarajući na pitanje, jer to je ključno pitanje, o tome kakva će, koji će nivo biti vlasti koji Srbija zahteva za srpske opštine na Kosovu, on je rekao, ta zajednica ne može da donosi zakone, ali može da donosi svoja pravila u okviru zakona. Ali nije bilo nastavka ove rečenice, jer mi nismo u stvari shvatili u okviru čijih i kojih zakona.
Da li srpskih ili kosovskih zakona?
Znači, da se ne bismo, kako da kažem, mešali komentar i izveštaj, ostanimo na izveštaju. Jutros, dakle, možemo da kažemo da je to još uvek ključno pitanje, to je ono pitanje koje se naziva paralelnim institucijama, i ključno je pitanje, dakle, ovlaštenja srpske zajednice na Kosovu koje bi za Srbiju bilo prihvatljivo. I šta je značilo da je Priština popustila, saznaćemo uskoro, ali za sada realno to je zaista još uvek nepoznanica, jer je nepoznanica šta će, na što će Priština biti prisiljena da pristane, odnosno da popusti. Mi to ne znamo.
A Catherine Ashton 14. marta, to je koliko prekosutra, ide u Prištinu da sa kosovskim premijerom Tačijem i liderima kosovskih političkih partija razgovara o postizanju kompromisa i funkcionisanju srpskih institucija. Verovatno će biti prilika da tada saznamo nešto više, a u svakom slučaju mnogo više u okviru nove dve runde razgovora Beograda i Prištine 20. marta i 6. aprila.
Da, ono što možemo, zatim, mi smo preneli juče, da sad ne mogu da ponovim samo u par reči, dakle, da je predsjednik bio optimističan, da je rekao da smo mi na domaku dogovora, sada konačno rješenje i tako dalje. To je nešto što je novo. Sa druge strane, imali smo kabinet Catherine Ashton koji je saopštio da su ovo bili otvoreni i vrlo značajni pregovori. Sad to vrlo značajni u ovom nekom, da kažem, drvenom jeziku administracije bi moglo da znači nešto. Ali vraćam se opet na ovu zaista, po meni, ključnu rečenicu. Ta zajednica ne može da donosi zakone, ali može da donosi svoja pravila u okviru zakona. I tu se možda otvara neki prostor za kompromis, jer ova rečenica, ukoliko ona ne znači striktno zakone države Srbije, ne možemo da interpretiramo, to bi zaista bilo rizično i proizvoljno sada, ona, kako da kažem, nosi u sebi elemente onoga što Nemci vole da nazivaju duhom Ahtisarijevog plana. I u tom smislu, sa naravno izvesnim pomakom sa strane Prištine, to je predsjednik doduše nagovestio, rekao je, nagovestio je da bi Priština mogla da pokaže spremnost ili morala da promeni svoje ustavne zakone.
U svakom slučaju saznaćemo u toku dana mnogo više, pretpostavljam da će se oglasiti ovdje u Beogradu ili, doduše predsjednik Nikolić nije u Beogradu, ali ili Aleksandar Vučić ili Ivica Dačić, pa ćemo saznati malo više detalja.
Slavica, samo izvinje, još jedna rečenica, saznaćemo više možda tek nakon odlaska Catherine Ashton u Prištinu, ali suština ostaje ono što je Evropska unija nazivala paralelni, naziva paralelnim institucijama, i da kažem samo da u jučerašnjim kontaktima sa nemačkim, evropskim izvorima zaista se mogla sam da vidim jedan izuzetno oštar i kritičan stav Berlina prema onome što je juče, pre razgovora sa Catherine Ashton, znači neposredno pre razgovora, bio stav i plan Beograda. Po njima, onaj takozvani Dačićev plan, kako oni kažu, to je u stvari samo drugo ime za paralelne institucije, oni su vrlo tvrdi bili i rekli su mi da nema govora da bi Berlin možda gura ono što se kaže pritisak izvesti na Prištinu, oni su rekli da o tome nema govora.
Jedna zanimljiva sličica sa mesta gde su davane izjave, a to sam pročitao u Večernjem listu, novinar iz Veštačkog lista kaže da su trojice srpskih državnika sa suzama u očima objašnjavali novinarima o čemu bili reči, ali kaže suze naravno nisu u vezi sa rezultatima razgovora, nego što je duvao jak veter i da je vrlo hladno. Zaista, kako je to vreme bilo kada su suze u očima bili?
Ja čak i sinoć u onom direktnom javljanju hitnom sam morala da kažem da je stvarno vreme bilo tako, temperatura se spustila, ja pretpostavljam da je bilo minus 5, jer u toku dana je bilo minus 2, bio je vetar olujni sa tako nekim snegom koji je provejavao i koji, čim bi to palo na tle, sve bi se ledilo. Tako da smo hodali kao po staklu, jednom kamermanu je čak pao deo opreme. Mislim, to je, ne samo da je trojka iz Srbije, državni vrh, imao suze u očima, nego i mi novinari smo imali suze u očima. Zaista vreme je bilo prosto neverovatno, a to kao jedan dekor, da kaže scenografija za briefing koji ipak ima jedan veliki značaj, prosto delovalo nadrealno.
Vrlo zanimljivo i slikovito. Da li je to nevreme makar na čas bacilo glavno pitanje, recesiju, krizu u Evropi, Evropskoj uniji u drugi plan?
Skoro da je bacilo drugi plan. Možemo da kažemo da su i od jutros ovdje u štampi i u medijima to dve glavne teme. Evo i ja ovdje sam se zatekla u Briselu, imam voz, imam poslije toga neki avion, sve je blokirano, sve je obustavljeno, dakle ne znam kako ću da se pomerim odavde. Dakle, sneg neprestano veje ovdje i veoma je hladno, jak je vetar. I u Francuskoj i u Belgiji, i to je tema, dakle naravno tema dana, ali sa druge strane tema dana još od juče kad je počeo ministarski sastanak koji priprema summit koji će biti u četvrtak i petak, dakle zaista na udarnim mestima u svim medijima, jer to je ono s čime se svi susrećemo ovdje svakog trenutka u svakodnevnom životu, to je jedna očigledna recesija, jedno takvo monumentalno poskupljenje, cene rastu neverovatnim ritmom za ovdašnje prilike i zaista je velika zabrinutost. Evo, mogli smo da vidimo juče ministri tri zemlje koje su već dugo u recesiji, to su Portugal, znači Grčka i Italija, oni su, ministar španski također je juče došao i rekao pa treba da vidimo da li ova politika sezanja kajša zaista daje rezultate, da li treba da je primenjeno, očigledno od nje pacijenti umiru, ne leče se, recesija se nastavlja, u celoj Evropi je recesija i kao što je rekao komesar za ekonomiju Oli Rehn, njegov najnoviji izveštaj govori u stvari da su evropski analitičari, i takav je izveštaj, iznenađeni vrlo negativno. Evropa neće biti ni na nuli, ona će biti u recesiji u celini gledano i u toku ove godine, i zaista se ne zna kakav je nastavak priče. Ono što je jasno, to je da Evropska unija posle svih onih hitnih samita, velikih drama gdje su davale injekcije bankama i tako dalje, sada sedi na jednoj bombi socijalnog revolta i svi su zabrinuti.
To me malo podsjeća na kraj 80-ih godina ovdje u Jugoslaviji, na one čuvene istorijske sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije koji su stalno rešavali ekonomsku krizu, a kriza je bivala i politička, naravno. stvarno sve dublje i dublje. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Brisela, a stalni dopisnik Zagrebačkog večernjeg lista iscrpno izveštava o briselskim razgovorima srpskog državnog ruha i zaključuje da je svrha zajedničkog razgovora sa Ashton to da i Nikolić i Vučić jasno daju pristanak na nešto što će Srbiji biti ne samo teško da se dogovori sa Kosovom, nego još teže da dogovoreno sprovede u život. A slovenačka novinska agencija STA kratko javlja da je Catherine Ashton pozvala na što skori dogovor o severu Kosova i da je Tomislav Nikolić optimista jer smatra da je dogovor blizu. Ovim izveštajima i kratkim komentarima iz regiona polako smo prešli na pregled pisanja medija u našem susedstvu. Srpska dobija novu vladu. Naslov je na prvoj strani Glasa Srpske, koji piše da Narodna skupština Republike Srpske danas bira novu vladu sa premijerom Željkom Cvijanović na čelu, koji će biti 6 novih ministara. List prenosi stavove sindikata da će se vlada u samom početku suočiti sa rešavanjem problema visoke stope nezaposlenosti i nesprovođenja zakona koji bi trebalo da koriste zapravo štete zaposlenim u Republici Srpskoj. Moraće da se uhvati i u koštac sa brojnim revizijama u javnim preduzećima i ustanovama, od načina poslovanja, pitanja pronevere novca do uvođenja konkurencije u zapošljavanju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 51 minut. U studiju je moj kolega Borislav Vučetić. Dobar dan, Boro.
Dobar dan vama, kolega. Dobar dan slušalcima.
Urednik i voditelj poznate naše emisije za selo. Boro, pretpostavljam da si i u današnjem izboru Beogradske štampe izdvojio nešto što tebe najviše interesuje. Što će naći mesto u tvojoj emisiji u nedelju?
Ja mislim da će pre svega interesovati naše slušaoce, a vredi pomenuti jedna tema koja je u svim današnjim dnevnim novinama nije na prvoj strani, ali mislim da je bitna, da je recimo u Rusiji otkriven visok nivo pesticida u voću iz naše zemlje, u uvozu jabuka. Rusija je tradicionalno tržište gde mi izvozimo jabuke, međutim, ako se ovako nastavi, može da se dogodi da polako gubimo i to tržište.
Bude, to je neka epidemija, prvo ne. Kukuruz, onda pšenica, radioaktivna pšenica u Makedoniji, ne. Sada zatrvane jabuke sa pesticidima.
Nije stvar u tome. Ja mislim da je sve to, ako budemo pošteni, čini se malo stvar nemara, jer ako ja proizvodim jabuke, ako imam zasad i ako malo više prskam da bi ga više zaštitio, a ne razmišljamo o nekim posljedicama, znači ja sam prvi u lancu taj koji ima problem. Jer na kraju će to meni da se olupa u glavu, jer neću imati kome da prodam jabuke. Jedne godine, ono, to vam je kao tri praseta, ona priča, i posle... Znači, problem je u tome da se mora mnogo više paziti i kada se govori o organskoj hrani, svi govore o tome kako treba koristiti manje pesticida, kako ovako, kako ono. Može da se koriste i pesticidi i sva zaštitna sredstva, ali u dozvoljenoj, dovoljnoj meri, pa čak da se možda pokuša, na kraju zašto ne razmišljati, da se umjesto insekticida koristi u baštama ono što su radile neke stare bake, a i dan danas rade, uzmu koprivu, mladare koprive, stave u vodu, sačekaju na dva dana i posle prskaju, to izuzetan insekticid, recimo, kažem to, pa ima mnogo drugih stvari, znači prirodnih, koji ne zagađuju proizvod.
Dobro, poljoprivrednici, neki poljoprivrednici rade to što rade, ali kako je moglo da se desi da takva roba izađe van granica Srbije, da se ne napravi neka kontrola, upravo, a ne sada blamaža, bruka koja upravo, može da nanese upravo, veliku štetu?
Upravo ono što sam rekao, laki nemar. Na kraju, ako se pojavio aflatoksin u kukuruzu, njega stalno ima. Pa evo, pogledajte u Ajovi, čini mi se, ove 2012. godine su imali isto problem u Americi sa aflatoksinom, ali onda država im je rekla da moraju da mešaju sa totalno zdravim kukuruzom da bi se smanjio taj uticaj. Znači, vi tih stvari loših uvek imate u manji ili većoj meri, ali ako se pojavilo nešto u većoj meri posle sušne godine, normalno je bilo da vi sad imate malo češću i oštriju kontrolu, pre svega skladištenje. jer može da se javi i kasnije zbog neadekvatnih uslova i tu je ono što mi moramo da razmišljamo. Od onoga malog seljaka koji ima mali koš, mali ambar, do velikih silosa. Nije samo problem sa tom hranom. Jedan od naslova koji mi je privukao pažnju u novostima, vitamini prepuni otrova. Radi se o suplementima, znači onim dodacima, onim stvarima koje kupujemo da smanjimo kilažu, da budemo bolji, da budemo, da ne kažem, finiji, lepši, tanji i ostalo. I hemijska ispravnost svih tih suplemenata koje možemo da kupimo od raznih tableta, vitamina, minerala i tako dalje, pokazuje da i tu ima problema. Ne samo domaćih, nego i onoga što uvozimo iz inostranstva. Znači problem je da morate pre svega na kraju. Ja obično kažem, kad kupujete cipele, više ne možete da ih kupite, a da ne pogledate dobro deklaraciju, jer ćete tu otkriti mnogo toga. Nije sve ono koža što vam liči ili što miriše na kožu ili šta ja znam gde je proizvedeno. Vidjet ćete na kraju da li je uvezeno preko neke zemlje iz neke treće zemlje, da ne pominjem koje zemlje. I jedan od naslova, ovo je bilo u, čini mi se, da, ovo je iz Kurira, iz Novosti, a iz Informera, dobar naslov, mlekare prete bojkotom. Mlekari traže da ostane 0,5 mikrograma po kilogramu aflatoksina dozvoljena granica, jer smatraju da sa ovakvom hranom, znači kukuruzom i omešavinom stočne hrane, teško da će moći da izguraju tih dozvoljenih 0,05 na koliko se ide. I sad tu su razni stavovi. Oni tvrde jedno, udruženje potrošača tvrde drugo. Na kraju mi potrošači koristimo to mleko. Ja uvek postavljam pitanje, ja ga koristim i dok je bilo ovih problema. Zašto? Jer nije mi jasno da li ako mleko ima recimo 0,051 aflatoksina, da li ono meni štetno po zdravlje. Sad pitanje koje količine, šta, kad, kako. U svakom slučaju ja sam zato da se poštuju
norme. Plus je problem što nemamo laboratorije ko može da utvrdi koliko zaista ima aflatoksina.
Obećali su konačno ova laboratorija u kojoj su silni milioni evra dati iz Evropske unije da se završi ovo što je u Batinici, tako da može da bude lepa budućnost, ali treba izgurati dotle.
U prevodu na srpski, ko zna sa koliko aflatoksina smo pili mleko pre godinu, dve, tri, pet, deset?
Ili je li neko meso, ili evo najavljaju se neka istraživanja da vidimo da li je, šta će biti u mesu. I ja ne znam, imamo vremena još malo. Da se ne bismo nervirali, znate, nerviranje je opet jedna stvar sa hranom, da ne bismo imali čir, ili ako smo ga već dobili da bismo smanjili. Jedan zanimljiv naslov u Blicu: ishrana bez belog brašna i svežeg voća, spas od čir. Šta reći, koristite lepu hranu, manje se nervirajte i gledajte ovo lepo vreme napolju. Ja mislim da će, ako ništa drugo, ona pozitivna energija. Imate one koji kažu da je dovoljno neka stajati 5 minuta i gledati u sunce zatvorenih očiju i upiti neku energiju iz sunca i bit će vam dan bolji. U svakom slučaju treba gledati na sve pozitivno, ali ne neozbiljno, znači upravo da se vratimo
sa merom, što se
sa merom, kontrola, razmišljajte i kad radite nešto, radite kao da radite za sebe, a ne za tržište.
Ovim korisnim savjetima Bore Vučetića završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Kada starova se odgovorila
za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.